Të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në leximin të dytë ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë territorit të vendit. Shumica në Kuvend i dha mbështetje ligjit të propozuar nga qeveria e Kosovës, përveç lëvizjes së vetvendosje, e cila i propozoi disa amandamente, por të cilat nuk u mbështeten nga pjesa tjetër e deputetëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës. Për miratimin e këtij ligji votuan 60 deputet, 17 ishin kundër, kurse 2 deputet abstenuan. Ky ligj është futur në rend të ditës me shumicë votash sipas propozimit të deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme. Por para se projekt ligji të nënshtrohej procedurës së leximit të dytë, lëvizja vetvendosje doli me disa propozime për plotësimin dhe ndryshimin e tij. Deputeti Recep Selimi ka thënë se vetvendosja nuk është kundër këtij ligji, por kundër emrit dhe përmbajtjes së tij. Ai ka propozuar 9 amandamente, të cilat nuk kishin kaluar nëpër komisionet parlamentare, kështu që kjo nxiti debate se a duhet të futen në rend të ditës së seancës apo jo.
Të ndryshohet emërtimi i projektligjit. Nga projekt ligj për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Republikës Kosovës, këtë rast të vendit, të themi projekt ligj për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura ose luftra të organizuar dhe mbështetur nga organizata apo grupime me aktivitet terrorist.
Kryetari Komisionit për Punë të Brendshme Daud Haradinaj nga radhët e AK-s tha se ligji është i qartë dhe se ai si qëllim ka parandalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat të jashtë vendit.
Përmbajtja e ligjit është parandalimi i njerëzve me u bashku organizatave të ndryshme potencialisht terroriste. Mendoj që nuk është ligji më i miri në botë, por në këtë rrethana është i domosdoshëm me marr besimin e deputetëve.
Ndërkohë deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi ka thënë se amandamentet e vetvendosjes e ndryshojnë shumë ligjin e propozuar nga qeveria e Kosovës. Ligji ka vetëm 5 nene, përderisa vetvendosje kishte propozuar 9 amandamente.
E para nuk bëhet fjalë për ligjin kundër terrorizmit, por bëhet fjalë për ligjin për parandalimin e pjesëmarrjes në konfliktet tuaja. Nuk po e kuptoj pse nuk i kanë dorëzuar proceduralisht këto amandamente. Dhe e treta ka të bëjë me një element jashtëzakonisht rëndësishëm. Këto amandamente janë kogja shumë dhe ndikojnë kogja shumë në tonsin e ligjit.
Shqyrtimi i amandamenteve të lëvizjes së vetvendosjes u vendos që të procedohet sipas mocionit, por në procedurën e votimit deputetët nuk e mbështetën, kështu që ligji u miratua sipas propozimit të qeverisë së Kosovës. Në seancën në 23 janar të këtij viti, Kuvendi i Kosovës kishte aprovuar këtë ligj në leximin e parë. Nxjerrja e këtij ligji ishte parë si një prioritet për faktin se Kosova është zotuar të përfshihet në luftën globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar. Ministri i Punëve të Brendshme Skender Hyseni ka konfirmuar se ka rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri më tash në luftën në Siri apo edhe në Irak. Organet e ndjekjes penale në Kosovë në anën tjetër kanë konfirmuar se po zhvillohen hetime në ndyshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Myftiu i Kosovës Naim Tërnava thot se sipas fesë dhe parimeve islame nuk lejohet asesi që dikush në emër të fesë t'i bëj keq vetes apo atdheut. Këto komente ai bëri lidhur me disa kosovar që raportohet se kanë shkuar për të luftuar në radhët e grupit militant ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Më tutje në intervjisën për programin ton, Zoti Tërnava theksoj se ka një bindje, sa ata njerëz janë mashtruar, e nuk kanë shkuar atje për shkaqe ekonomike. Me myftiu në Naim Tërnava ka biseduar Arton Konushevci.
Në Kosovë aktualisht janë rreth 135 persona që janë nën hetime për shkak të dyshimeve për përfshirjen e aktiviteteve terroriste. Në mesin e tyre ka dhe imam që dyshohet se kanë nxitur radikalizëm, rekrutimin e luftëtarëve për në lindjen e mesme. Sa është numri sakt i këtyre imam?
Pare se ka imam në mesir atyre, unë nuk e di, sepse këto janë vetëm disa dhëna cilat edhe unë i kam lexuar në shtëp, mi po nuk kam lexuar që në mesin e tyre mund të ketë edhe imam. Me gjitha të, edhe kjo është e mundshme që në mesin e tyre të ketë edhe imam, por kjo është pun thjesht pun që e ban shteti, e bojnë decisionet e shtetit dhe sigurisht që ta janë të thirë dhe janë përgjegjës për këtë që të shohet të sigurojnë siguri brenda për brenda Kosovës pavarësisht se kush mund të jenë ata. Çdo kush i cili tenton të destabilizoj vendin çfarë do mënyre qoftë ajo edhe në aspektin tjetër fetar si që po kemi filluar tash po përdorim të shprejt ekstremizm, terrorizm, ku da di unë e qfar, edhe ne si bashkësi islame, por edhe unë si mufti, që ndroj pas asaj që ata njerëz duhet të identifikuar dhe ata njerëz duhet që të shohin veprat e tyre të këqia që bëjnë raport me shtetin dhe marrëdhënin e vendit tonë, me sigurinë e vendit tonë, sepse bazuar në fen dhe parimet islame nuk lejohet asëse në asë një mënyrë, në asë një kohë, asë një herë që dikush në emër të fesë ti bëj kesh vetës, ti bëj kesh vendit vetë, ti bëj kesh atëllojot.
Qëfar masash mund të ndërmarë Bashkësia Islame e Kosovës në këtë drejtim? A keni kontrol mbi imamet, mbi ligjëratat të tyre në xhamit anë kënd Kosovës?
Unë e kam thënë edhe me herë dhe po e ripërsëris edhe një herë se shtypi në Kosovë sigurisht që ka shkruar shumë herë dhe ka informuar opinionin për atë që po ndodh në Kosovë dhe në këtë spektër. Por unë mund të them me përgjithësinë plotë se Bashkia Islame e Kosovës ligjërat ato që mbahen në përgjami merr përgjegjësinë si Bashkia Islame e Kosovës. Derisa në jetën private të imamëve, ai nuk është punë jona. Se ku ata shkojnë, çfarë ata bëjnë pas orarit të punës, ajo është punë që i takon institucioneve të shtetit.
Është shpesh se janë kushtet ekonomike dhe sociale ato që mund të kenë detyruar një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të Kosovës të jamsyn Sirisë dhe Irakut për të luftuar për krah shtetit islamik. Por ka edhe të atill që thonë se në pyetje është edhe ideologjia që shkon për të kushteve ekonomike dhe sociale. Ju si mendoni?
Unë nuk besoj që shkaqet ekonomike kanë ndikuar qoftë edhe te një që ta marr atë rrugë. Unë kam këtë bindje si mufti i Republikës. Unë kam bindjen se ata janë të mashtruar, kanë marrë këtë hap nga ignoranca, nga mosdia, mirë po mund që edhe ata të jenë mercenar, paguar me para dhe kanë mësyer atë rrugë, rrugë e cila nuk përkon fare asnjëherë me normat islame.
Tekstin e plotë të intervistës me myftyrën e Kosovës Naim Tërnava mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike në kuadër të linjës së interkoneksionit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojë në stabilitetin energjetik edhe të bizneseve, thonë përfaqësues të tyre. Ky projekt ka filluar në vitin 2013 dhe deri tash ka përfunduar 1/3 e tij. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Linja interkoneksionit prej 400 kW në mes Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojë edhe në përmirësimin e gjendjes së kompanive vendore, pasi vazhdimisht si problem kryesor në afarizmin e tyre kanë paraqitur furnizimin jo të rregullt dhe çmimin e lartë energjisë elektrike, thonë përfaqësues të bizneseve. Ky projekt, i cili ka filluar 2 vite më parë dhe 1/3 e projektit tashmë ka përfunduar, nga zyrtarët e qeverisë së Prishtinës dhe Tiranës gjatë inspektimeve të punimeve është cilësuar se autostrada energjetike apo shtylla kurrizore për përmirësimin e gjendjes energjetike në këto dy shtete. Nga kjo linje, përfitimet janë të shumta për shtetin, konkretisht për kompanitë prodhuese vendore dhe të huaja, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë.
Me qenëse shumë prej ankesave të bizneseve, sidomos të atyre të sektorit të prodhimit, vazhdimisht janë lidhur me stabilitetin e furnizimit të energjisë elektrike, atëherë besoj që ndërtimi i asaj që është quajtur si autostradë energjetike të ndikojë dukshëm edhe në radhë parë në stabilitet, por edhe e dyta shpresoj edhe në furnizim me energji elektrike.
Ndryshe, ky projekt ka filluar në vitin 2013 pas nënshkrimit të një protokolli bashkëpunimi ndërqeveritar në mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku energjetika ishte vlerësuar si fusha me potencial për investime të përbashkëta. Gjatësia kësaj linje është 241.5 km, 90 km është nga pjesa e Kosovës, ndërsa gjatësia nga Shqipëria është 151.5 km. Vlera përgjithshme financimit është 75.5 milion euro, 33 milion euro do të financojë Kosova, ndërsa 22 milion euro të tjera nga Shqipëria. Edhe Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se kjo linje do të jetë një infuzion energjetik për qytetarët, kompanitë, por edhe ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Kosova dhe Shqipëria kanë jo stabilitet në furnizimin me energji elektrike në sezonat të caktuara. Kosova më shumë e ka kriza në sezonin e dimrit, kurse Shqipërinë më shumë në sezonin e verës. Prandaj, kjo autostradë energetike do të ndihmoj në sezonat të caktuara dy shteteve tona dhe ekonomisë së vendeve tona që të kemi energji më stabile.
Përveç linjes së interkoneksionit, ministri i zhvillimit ekonomik Blerand Stavileci ka thënë se do të ndërtohet edhe një linje e re prej 110 kW Dragash Kukës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Norma e tatimit të mbi vlerën e shtuar konsiderohet e lartë për standardin mjetësor të qytetarëve të Kosovës. Ekspertët të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që nga ky tatim të lirohen produktet elementare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se përqindja e njëjtë e tatimit si për mallra luksoze, si për produkte bazike jetësore, është i dëmshëm edhe për bizneset, edhe për qytetarët.
Unë inkurajoj qeverinë domthonjë që sa më shpejt që është e mundur të bëjë për shkallëzimin e TVSH-s në mënyrë që produktet bazike ekzistenciale për jetën e qytetarëve të Kosovës të zvoglohet apo edhe të hiqet TVSH-ja varësisht nga produkti.
Në programin e qeverisë së Kosovës është theksuar se gjatë pjesës së parë të mandatit do të konsiderohet për shkallëzimi i TVSH-s. Ulja e normës së tatimit mbi vlerën e shtuar mund të bëhet për produktet bazike, si buka, qumshti, vaji, uji i pishëm dhe disa produkte të tjera. Sidoqoftë, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se procesi i përshkallëzimit të tatimit mbi vlerën e shtuar mund t'i ketë disa mangësi. Sipas tij, administrata tatimore e Kosovës dhe doganat e Kosovës nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për realizimin e një projekti të tillë.
Ideja për shkallëzimin e TVSH-s daton që nga koha e ulmikut, mirë po gjithmonë arsyetimet kanë qenë se nëpërmes përshkallëzimit të TVSH-s mushtohet mundësia e korrupsionit në administratën tatimore dhe në doganat e Kosovës, për arsye se ne mund të fusim mallra për shembull luksoze dhe t'i faturojmë ato sikur mallra për shembull të cilët janë të liruar nga TVSH-ja. Do thot këtu ekziston një rrezik i krijimit të hapësirës për korrupsion.
Edhe kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, dyshon se përshkallëzimi i tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet elementare për jetë mund të keshpërdoret nga individ të caktuar.
Sepse ne kemi sistem juridik jashtëzakonisht të brisht. Ju e dini se statistikat flasin për zbatueshmërinë e ligjeve deri në 40%. Dhe kjo dëshmon se ne e kemi ngritur individin mbi ligjin, mbi kushtetutën. Dhe derisa është kjo klim, ne nuk mund të shpresojmë se vendimi, ose ligji, ose përshkallëzimi të vëshës do të jetë sukses, do të jetë rezultate.
Heqja apo zbritja e tatimit mbi vlerën e shtuar për shportën ushqimore do të siguronte një mirëqenie më të mirë për qytetarët e Kosovës, derisa kompenzimi nga ky lirim tatimor do të mund të arrijej me ngritjen e tatimit të produkteve të luksit, siç janë duhani dhe alkoholi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira!